Ovilinga o capítulo que quin lechenala. Ocho no que Paulo watunda katenai wea ko Corindo. O kwa sanga u Yudea umwe, onduwe hea kuila. Upondo, ndopo watunda kitadi aluka inwa he Priscila, momo kalundiu wahandeleka hati va Yudea vosi watunde vo Roma. Paulo wanda ko kwavo. Kwenje, omochi pinduko chaye hacho chavo, ocho watu malalavo, kwenje valingila pamosi upange wavo. Ochi pinduko chavo okutungolo mbalaka. Asambata osi, walonga sala vosu nangonga, kwenje ndango wasanga olo na malalavyalwa, hamo watavisa va Yudea la Vahelasi. Silwano la Timoteo, vatunda ko Makedonia. Echi vapitila ko Corindo, vasanga Paulo wasakala la lokukunda. Wakala lokusapwila va Yudea hati Yesu eye Mesia. Ocho, echi vatamalala ye lokuimbula. Ocho, eye watutumula uwalo waye kwenje wapopya hati.
Osonde yene yikale ko vitwe vyene mwele. Amenda pwaeko, tunde opo, genda kuwa kwa lofeka.
Ocho watundamo, kwenje wanda konjo yumwe ondukwehe Tito Justo, eye kwa kufendela suku. Konjo ya ye, ili sungwe losu nangonga. Krispo, eye ukulu wosu nangonga, watawa kungala la wakwanjo ya he vosi. Vakorindo valwa vayeva ondaka, watawa kwenje vapapatisiwa. Kwenje ngala wapopia la Paulu vonjoi hati,
kuka kwate usumba, pwairongisa, kuka liweke. Momo amengasilowe kumwe, kwenze lomwe okuyakisa hakulingi chiwi. Momo ngwete omanu balu wabimbolilo.
Ocho Paulo wakala vo Corindo unyamo kolosa nyepandu, kwenje walongisa ondaka ya suku pokatikavo. Pwai echingalio akala epalanga kakaya, va Yudea, vakatukila Paulo lutima umwamwe kwenje votwala kekanga. Vati,
ndeti omunu akasilo kuvetiya omanu okufendela suku, tisama viyandeleko.
Pwai, echi Paulo asoka okukumbulula, ochongalio wapopyala va Yudea hati.
Ava Yudea, ndatakaire ongole yimwe, pamwe linkalimwe liwi. Ndata sunguluka ame okuvuyevelela. Pwai omondaka waneni yitiama kolondaka lolonduko kwenda ovihandeleko viene. Oto chisokiye ne mwene ame okulinga onganji yovinaevi sikwatako.
Ocho wavalupisa kekanga. Vosi yavo vakwata sositene ye ukulu wosunangonga. Kwenje votipu ya posa mwayonjo yekanga, echi pwai ngalio kachotu kwenye utima. Kovaso yovi nevi, Paulo watumala kovali oloneke vyalwa, noke wali usikala wa manji vacho, kwenje wandela vonavi utoke kusuria. Priscila Lakwila vandalaye, echakala kokengerai, ocho walipemula esenya. Momo walisinga ochisingo chacho. Noke veya kefeso kwenje oko avasya. Eye Paulo pwai wangila vosu nangonga kwenje walikumbulula la va Yudea. Echivaseteka okutiula okuti imbisa ponaito eye katavele. Pwai echali usikala vo wapopia hati.
Ni ukavali kokwene nda suku wapanga.
Ocho watunda kefeso lona viyo. Echapitila kukasereya, wala manela ko Yerusalai kwenje wala maeko ngelo. Kovasu ya cho, walo kila kandio keya. Echakala kukasimbu, watunda kwenje wapita kovambo osi okongalatia loko frunjia okukoli solonga meviosi. Ocho Yundea umwe, onduko ya Apolosi, kimbolia vokali Alexandria, Weya kefeso, eye wakala onongo yokukunda, kwenda walongoloha loviso nehwa. Eye walongisiwa onjila yangala, haye ukwambili yovutima, ocho wasapula lokulongisa lutato vinavya Yesu, ndango wakulihalike papatiso lya Yohano. Wafetika ukulongisa vosunangonga lutoi, wanye chiprisila la kwila voyeva, vopanginya kwenje vo wimba onumbi ya velapo yonjila ya suku. Echi ayongolo kwenda ka kaya, vamanji vokolisa kwenje vasonehela olongame vyoka kaya vati utambuli. Echi apitilako, wakwatisa chalwa alala kolela nekonda lyochali cha suku momo watamalala la Bayudeya kovasomanu kwenje walekisa loviso newa vyavo mwene okuti Yesu eye Mesia.